Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να πούν μια ιστορία. Ή και περισσότερες, γιατί όχι. Και σήμερα υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά στο στούντιο έναν άνθρωπο που εδώ και 11 χρόνια ζει με την καρδιά ενός άλλου ανθρώπου. Είναι ο Δημήτρης Μαγκίνας, πρόεδρος σήμερα του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Πνεύμωνα. Συνεχίζω. Καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
11 χρόνια με μια άλλη καρδιά. Και αυτό τι αναμονή είχε?
2,5 χρόνια στη μηχανική υποστήριξη, στο κοινό σβαλιτσάκι που λέμε, την τεχνική καρδιά.
Αυτό το διάστημα, αυτά τα 11 χρόνια είναι πολύ διαφορετικά από τα προηγούμενα?
Τα 11 τελευταία χρόνια είναι πολύ καλύτερα, δηλαδή μεταμοσχεύτηκα το 2010. Από το 2000 σε μια δεκαετία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πραγματικά, δηλαδή τα 10 χρόνια πριν το 2000 και τα 11 μετά τη μεταμόσχευση, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα χρόνια μετά τη μεταμόσχευση. Ζω μια νέα ζωή, μια καλή ζωή, μια φυσιολογική ζωή με την καρδιά του Νικόλα. Διότι όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να μπει στην καρδιακή ανεπάρκεια επιτοπλίστων, όταν φτάσει σε ένα βαθμό να έχει ένα κλάσμα εξωθήσεως πολύ χαμηλό, τις περισσότερες φορές είναι ανεπιστρεπτή, πας για μεταμόσχευση. Οι στιγμές, οι μέρες μάλλον που είσαι στην καρδιακή ανεπάρκεια, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να φας, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Το μάγκο σε δυσκολεύει όταν μπήκα στη μηχανική υποστήριξη. Όταν πλέον, ας πούμε, μπήκα στη μηχανική υποστήριξη καρδιά στο Νάσιο το 2008, είχα πραγματικά μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μεν εξαρτώμουν από ένα μηχάνημα, το οποίο αυτό το μηχάνημα δίνει παλμό στην καρδιά. Είναι η καρδιά σου, με λίγα λόγια. Αυτό με δύο μπαταρίες χτυπάει και χτυπάει η καρδιά σου και κάνει όλες τις κινήσεις. Είσαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήσουν στην ανεπάρκεια καρδιάς. Εγώ προσωπικά πήγαινα για δουλειά, οδηγούσα, κακώς οδηγούσα. Έβγαινα με τους φίλους μου, διασκέδαζα. Είχα παρέα μου ένα βαλτσάκι της τάξης των 9900 ζυγίζει. Και πέρναγα πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν σου λείπει το μπάνιο. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι θέλω να ευχαριστώ καταρχήν όσοι είναι σε αυτή την οικογένεια που λέγεται Ωνάσιο. Από το φύλακα μέχρι τον πρόεδρο, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φίλους, όλο το προσωπικό. Είναι για μας η δεύτερη μας οικογένεια, το δεύτερο σπίτι μας. Μας αγαπάνε υπερβολικά. Και λέω αυτά όλα γιατί πάνω στο μπάνιο που είπατε, όταν μεταμοσχεύτηκα και ήρθαν εκεί οι νοσηλεύτριες για να κάνω μπάνιο, δηλαδή είχα μεταμοσχευτεί και ήταν η μέρα που θα έκανα ένα μπάνιο. Το λέω και σηκώνει την τρίχα μου, γιατί τα κορίτσια αυτά τα υπεραγαπάω και μας υπεραγαπάνε. Έκανα ανθρώπινο μπάνιο μετά από 25 μήνες. Όχι, δεν πλαινόμουν σπίτι, μου πλαινόμουν, αλλά έπαιρνα όλα τα μέτρα προστασίας. Δεν έτρεξε το νερό επάνω μου στο σπίτι μου. Όταν λοιπόν μεταμοσχεύτηκα, τα κορίτσια θα με βάλαν στην μπανιέρα, τους είπα αφήστε τον ντους να τρέχει. Ήταν η πιο ωραία στιγμή τους τελευταίους 25 μήνες που είχα ζήσει.
2 χρόνια μετά.
Ναι, το μπάνιο που έλειπε. Δόξα τω Θεώ, χάρη στην ευαισθησία κάποιων ανθρώπων που στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους, χάνοντας τον άνθρωπό τους, στη δική μου περίπτωση ήταν ένα παλικάρι 28 χρονών, ο Νικόλας από την Κρήτη, πήραν τη μεγάλη απόφαση να χαρίσουν ζωή σε 7 συνανθρώπους τους. Γιατί πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι ο θάνατος δίνει ζωή με τη δωρεά οργάνων. Και τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ και να τους έχει ο Θεός καλά.
Ένα παράδοξο έχει συμβεί τώρα με την περίπτωσή σας. Γίνεται η μεταμόσχευση, ξυπνάτε από το χειρουργείο και τραγουδάτε «Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι από τα Χανιά».
Ναι.
Ο στίχος δεν πάει καν έτσι. Όχι. Ο στίχος λέει «Σφακιά».
Δεν πρέπει να είχα ξυπνήσει καλά-καλά, να ήμουν σιγά-σιγά, δηλαδή μας ξυπνάγανε από την άρκωση. Σε βαθύ ύπνο, τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Και μου το είπαν και οι νοσηλεύτριες. Στο Ωνάσιο έχουμε 2 νοσηλευτές, 24 ώρες το 24ωρο από πάνω μας, δίπλα μας. Και πράγματι όταν σηκώθηκα, ξύπνησα, μου ήρθε αυτό το τραγούδι. Και το τραγούδαγα και δυνατά. Και μου είπαν οι νοσηλεύτριες, το τραγουδάς λέει ακόμα που κοιμώσαι αυτό το τραγούδι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, κανείς μας δεν ξέρει όταν μπήκα στο χειρουργείο. Εγώ έτυχε να νοσηλεύομαι εκείνη την ημέρα και με πήραν από το συντονισμό και μου είπανε ότι κύριε Μαγκίνα έχει βρεθεί συμβατός δότης, θα ξεκινήσει με τη διαδικασία, αλλά μπορεί να γνωρίζετε στην πορεία, μπορεί να σταματήσει την διακοπή, διότι το μόσχημα μπορεί τα στοιχεία όλα να είναι καλά, αλλά πρέπει και οι επιστήμονες, οι γιατροί να το δουν ότι είναι καλό, την ώρα που το βγάζουν και να μπορέσουν να στο δώσουν εσένα, ναι, γιατί τη δεύτερη ζωή την παίρνεις μια φορά. Και πρέπει να την πάρεις και να την αξιοποιήσεις και να αξιοποιηθεί και το μόσχευμα. Δηλαδή στον Άσιο δεν σου βάζουν ένα μόσχευμα που είναι 60-40 ή 50-50 ή 70-30. Θα σου βάλουν ένα μόσχευμα το οποίο θα είναι 100% συμβατό με σένα. Ναι. Θα είναι 100% καλό. Και γι' αυτό και τον Άσιο αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τη βιωσιμότητα μεταμοσχεύσεων. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Έγινε η δικασία αυτή, ήρθανε, μας πήρανε, με κατεβάσανε στο χειρουργείο και εκεί να σας πω κάτι, ότι υπάρχει από τους ασθενείς, αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι μια οικογένεια, τόσο εμπιστοσύνη στο επιστημονικό προσωπικό και σε όλους, που όταν ήμουνα στο κρεβάτι του χειρουργείου και περιμέναμε το τελικό, διασωληνωμένος, με τις γραμμές, με όλα κανονικά, για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταμόσχευσης. Απλά δεν με είχαν κοιμήσει ακόμα. Και ήρθε η υπεύθυνη του χειρουργείου και είπε ότι ξεκινάμε. Μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία, διότι το μόσχευμα είναι καλό. Γυρνάω και λέω, άντε παλικάρια, πάμε με δυνατά. Ήμουν σίγουρος θα βγω.
Και δεν είχατε ιδέα, φυσικά δεν γνωρίζατε τίποτα για το δότη. Όχι. Και από πού έρχεται το μόσχευμα. Και παρόλα αυτά ξυπνάτε και τραγουδάτε.
Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα Χανιά.
Εξηγήθηκε ποτέ αυτό?
Ναι, ο Νίκος ήταν από τα Χανιά. Και πάνω σε αυτή την ιστορία θα σου πω και κάτι άλλο. Αρρώστησα το 1989. Αρρώστησα στο γήπεδο των Χανίων.
Παίζατε μπάλα.
Έπαιζα μπάλα. Παίζαμε με τον Πλατανιά. Ο Πλατανιάς είναι δίπλα στο χωριό, στο χωριό του Νικόλα. Ο Νικόλας ήταν φίλαθλος του Πλατανιά. Τώρα αυτά όλα ίσως κάτι λένε. Ίσως κάτι λένε.
Πιστεύετε στο Θεό?
Πολύ. Αν δεν πίστευα στο Θεό, σήμερα ο Θεός είναι η πίστη μας. Θέλει όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, να περάσεις αυτή τη δοκιμασία, σε στηρίζει η πίστη σου και η οικογένειά σου. Και ένα πράγμα το οποίο το έζησα, οι φίλοι σου.
Πιστεύατε όμως και από πριν?
Στο Θεό βέβαια.
Και βάζει ο Θεός σημάδι λοιπόν, και όντως ένα παλικάρι από τα Χανιά είναι αυτός που θα εμφυσίσει τελικά μια νέα πνοή ζωή σε εσάς. Πότε, τα δεύτερα γενέθλια πότε είναι?
18 Ιουλίου.
18 Ιουλίου του 2010.
Το 2010.
Αυτή η αναμονή πριν την επέμβαση είχε μεγαλύτερη αγωνία από τους περασμένους μήνες που αναμένατε απλώς ένα τηλεφώνημα? Αυτά τα λεπτά πριν.
Η αγωνία της μεταμόσχευσης είναι από την ώρα που θα ξεκινήσεις, θα πάρεις την εντολή αυτή, θα σε ενημερώσουν ότι βρέθηκε ο συμβατός δότης, μέχρι να κοιμηθείς. Αυτό διάστημα είναι η αγωνία. Όταν μπήκα στη μηχανική υποστήριξη, επειδή και είχα μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι όταν ήμουν στην Κυριακή Ανεπάρκεια, πριν πω στη μηχανική υποστήριξη, εκεί δεν είχα καμία αγωνία. Πότε θα μεταμοσχευτώ? Από το μυαλό σου πέρναγε. Δεν ήταν όμως ο αυτοσκοπός σου, γιατί ζούσες καλύτερα. Ζούσα. Είχα μάθει να ζω 25 μήνες με το μηχάνημα. Άλλος συνάδελφός μου από την Κρήτη έζησε 78, παγκόσμια ρεκόρ αυτά. Και αυτά όλα οφείλονται στους γιατρούς των Ασίου, έτσι. Που μας συντηρούν τα μηχανήματα που έδινε τότε οι Γερμανοί. Ήταν για 1-2 χρόνια και πολύ λέω. Κι όμως η συντήρηση των μηχανημάτων, η περίθαλψή μας που κάθε Τετάρτη από τον Άσιο. Αυτό έκανε όλους να έχουμε μακροχρόνια διαβίωση.
Με το βαλιτσάκι λοιπόν 9,9 είπαμε.
9,9.
Κιλά, ωραία.
Χωρίς το καροτσάκι, γιατί το παίρναμε στην πλάτη και το κουβαλάγαμε.
Σε αυτό το διάστημα που ζείτε με το βαλιτσάκι, εσείς είχατε εξοικειωθεί με την ιδέα ότι αυτό κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει, δηλαδή μπορεί να υπέλθει και ο θάνατος? Ή θεωρούσατε ότι θα πάει έτσι μέχρι τα βαθιά γεράματα ενδεχομένως?
Όπως είπα και πριν, είναι ότι όταν μπήκα στη μηχανική υποστήριξη, επειδή είχα μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Ζούσα, πραγματικά ζούσα. Ανέπνεα, έτρωγα, έπινα, περπάταγα, πήγαινα βόλτα. Πράγματα αυτά όλα τα οποία δεν τα είχα πριν. Εκεί λοιπόν δεν παίρναγε από το μυαλό σου ότι ξέρεις, α, το άγχος, άχ, να μεταμοσχευτώ, να βρεθεί ένα μόσχευμα. Όχι. Άρα και που, καμιά φορά που ψιλοκουραζόσουνα, έλεγες, δεν θα βρεθεί ένα μόσχευμα. Αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός σου. Ο σκοπός σου ήταν το σήμερα. Ζεις το σήμερα. Άσχετα αν εγώ είμαι εξοικειωμένος με το θάνατο. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Κανείς μας δεν ξέρει πότε θα έρθει. Όπως δεν ξέρουμε πώς ήρθαμε. Δεν με φόβιζε. Εγώ ζούσα το σήμερα. Το ότι 10 χρόνια ταλαιπωριόμουν, δεν μπορούσα να φάω, να αναπτύσσω, να περπατήσω και τώρα είμαι καλά. Το τώρα, όσον αφορά το ότι είμαι στη μηχανική υποστήριξη, είμαι καλά, είμαι στην οικογένειά μου, είμαι στα παιδιά μου, είμαι στη δουλειά μου. Με κάποιες δεσμεύσεις, έτσι. Δεν πάω να πει ότι. Αλλά ήμουν καλύτερα όμως. Mm-hmm.
Το 89 ασθενείτε και ήσασταν 28 χρονών τότε.
29.
Στην ηλικία του Νικόλα, περίπου.
28 ο Νικόλας, ναι.
Ο Νικόλας, λοιπόν, αναφερόμαστε στον Νικόλα τόση ώρα, ο οποίος πέθανε
μαζί μας,
από.
Εδώ είναι. Εδώ είναι. Άμα δεν τραγουδήσει εκείνος.
Η καρδούλα
εμείς
του.
Εμείς δεν πάμε μιλήσουμε, μια καρδούλα του ακριβώς.
Ο οποίος έφυγε μετά από τροχαίο στις 15 Ιουλίου του 2010. Και άμεσα, λοιπόν, 2-3 μέρες μετά, λαμβάνεται την καρδιά του, το μόσχευμα. Θέλω να πάμε στο 89 για να καταλάβουμε λίγο πώς ξεκινάει όλο αυτό. Σε έναν υγιή άνθρωπο.
Ναι, έχει σημασία αυτό να το ακούσει ο κόσμος. Έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Εμείς τον Αύγουστο είχαμε περάσει από γιατρούς και από εργομετρικό κέντρο. Οι εξετάσεις είχαν βγει πάρα πολύ καλές για να μπορέσω να ξεκινήσουν προετοιμασία και να ξεκινήσουν οι αγώνες. Δεν είχα κάτι. Δεν είχα συμπτώματα. Δεν είχα τίποτα. Απλά ξεκίνησα κάποια πράγματα, κάποιες σφίξιμα στις γάμπες στην αρχή της προετοιμασίας. Είχαμε στην ομάδα έναν μασέρ Πολωνό και του το έλεγα και μου λέει: Δημήτρη, έχεις πρόβλημα με το κυκλοφοριακό σου. Του λέω: Γιατί αυτοκίνητο είμαι. Δεν μπορούσε να προφέρει ο άνθρωπος. Του λέω: Αυτοκίνητο είμαι. Δεν είχε κάποιες ψιλοενοχλήσεις στις γάμπες. Είχα.
Σαν κόπωση.
Σαν σφίξιμο. Σφίγγαν οι γάμπες μου και ήθελα μασάζ.
Αυτό όλα τα χρόνια δηλαδή που.
Όχι. Τη χρονιά του 89. Τη χρονιά του 89. Αυτό
σε
είναι.
Ποια ομάδα τότε?
Στην Τριγλία, στη Ραφίνα Δέλτα Εθνική. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, κανονικά πηγαίναμε αγώνες, δεν ένιωθα πολλά πράγματα, μόνο κάπου στην προπόνηση και αυτό στην προθέρμαση, όχι στο παιχνίδι. Την ημέρα εκείνη λοιπόν, δεν το ξεχάσω, παίζαμε στην Κρήτη με τον Πλατανιά και στη δουλειά που ήμουνα ήθελα να είμαι μόνος μου. Το επάγγελμά μου ήταν ηλεκτρολόγος, είχα συνεργείο ηλεκτρολόγου. Τα παιδιά δουλεύαν αλλού, εγώ ήθελα να δουλεύω μόνος μου. Πήγα σπίτι, φαρσοπαντρεμένος εντάξει, παντρεύτηκα τον 89 τον Ιούνιο και αρρώστησα τον Οκτώβριο. Το ίδιο τη ίδια χρονιά. Πήγα σπίτι, η σύζυγος είχε κάνει φασολάκια. Είναι κάποια δείγματα αυτά που θα πω. Έβαγα φασολάκια ενώ ένιωθα και μετά έφυγα να πάω στο αεροδρόμιο. Πέρα στο πούλμαν, μας πήρε, πήγαμε στο αεροδρόμιο. Ενώ ένιωθα βάρος στο στομάχι, στο στέρνο, ότι είχα φάει πολύ, πίναγα όμως. Πάω στο αεροδρόμιο, τρώω 2 τόστ. Εντάξει, εμείς ξέραμε ότι μόλις φτάναμε στο ξενοδοχείο, στα Χανιά, θα πηγαίναμε να φάμε. Ήταν το μενού έτοιμο για να φάμε για βραδινό. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο, πάλι πίναγα. Μου έφερε η κοπέλα, ξέρεις καραμέλα που φεύγει για πράγματα. Εγώ τη λέω: Κάτι να φάμε. Μου λέει: Να τόσο θα σκάνω. Να τόσο. Έφαγα το τόσο, είχα τρομερό πονοκέφαλο. Μου δίνουν ένα παυσίπονο. Κατεβαίνουμε, μετά τώρα έχω φάει δύο και ένα τρία τόσο. Κατεβαίνουμε στο αεροδρόμιο, παίρνω άλλο ένα τόσο στα Χανιά. Στη διαδρομή προς το ξενοδοχείο, στο Πούλμαν, έτυχε λίγο πριν θα στο ξενοδοχείο, είδα ένα σοβλατζίδικο. Με το που κατεβαίνουμε και περιμένουμε να μας πούνε στα δωμάτια και να πάρουμε τα κλειδιά του δωματίου για να ανέβουμε πάνω και να φάμε, εγώ την κοπανώ από εκεί και πάω στο σουβλατζίδικο και πρώτο σουβλάκι.
Οπότε έχουμε φασολάκια, 4 τόστ και πάμε για σουβλάκι.
Έχουμε σουβλάκι.
Να ρωτήσω όμως κάτι. Δεν σας παραξένεψε αυτό, φαντάζομαι.
Όχι. Πού να με παραξενέψει. Γυρνά στο ξενοδοχείο, λέει ας πούμε μέχρι να πάρει τα κλειδιά, επειδή είναι τραπεζαρία, είχαμε καθυστερήσει και λίγο, ήταν τραπεζαρία έτοιμη, μα στείλανε στην τραπεζαρία. Ο προπονητής που είχαμε τότε είχε τρέλα με το ψωμί, δεν ήθελε να τρώμε ψωμί. Εμείς νέα παιδιά τότε κλέβαμε και κανένα φέτα ψωμί παραπάνω, να φάμε και μας κυνήγαγε. Τρώω λοιπόν το πρώτο που τρώω τη σαλάτα μου, τρώω μακαρόνια, τρώω και μια μπριζόλα. Πού τα έβαλα όλα αυτά, ούτε εγώ ξέρω. Πήγαμε πάνω στα δωμάτια, τακτοποιηθήκαμε και βγήκαμε μια βόλτα για να χωνέψουμε. Ήταν περίοδο εκλογών τον Οκτώβριο του 1989. Έκανα μια βόλτα και στο γυρισμό, όπως γυρνάγαμε, στα καλά καθόμα στην πλατεία, μου έρθει τάση προσέμετο. Και έβγαλα ρουκέτα. Το λέμε ρουκέτα, δηλαδή έβγαλα όλα αυτά που είχα φάει. Παιδιά, λέω συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, μου ήρθε αυτό, ήρθε αυθόρμητα και βγήκε. Αυτό με έσωσε όμως. Και πάμε στο ξενοδοχείο, πρέπει να λέμε πάνω, μου λέει ένα συμπαίκτη μου και ήμασταν μαζί. Μου λέει, είχε ανέβει και 3 σκαλιά. Μου λέει, ρε δεν παίρνει κοκακόλες να πιούμε, γιατί λέω πάλι άφρακος είσαι. Εγώ θα πάω τις κοκακόλες. Παίρνω τις κοκακόλες, ανεβαίνουμε πάνω. Έπαιρνα την κοκακόλα και δεν είχα γεύση. Τότε κάπνιζα κιόλας. Άρχισα να καπνίζω στο μπαλκόνι, είχα την πόρτα ανοιχτή, κάμπνιζα στο μπαλκόνι και ο συμπέκτης μου κάπνιζε. Κακό φυσικά. Λοιπόν, και το τσιγάρο που το κάπνιζα πάλι δεν είχα γεύση. Σηκωνόμαστε, ήρθε ο μασέρ, έκανε μασάζ, το βραδινό μασάζ. Το πρωί σηκωνόμαστε, τρώμε πρωινό. Τρώω κανονικά το φαγητό μου στις 11 ώρα πριν το. κάποιες ώρες πριν το παιχνίδι, όπως το τρώμε πάντα. Πάμε στο γήπεδο, το γήπεδο είναι γεμάτο, είχαμε κάτι επεισόδιο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή φτάνουμε, μας λέει ποιοι θα παίξουμε, πώς θα παίξουμε, όλα αυτά. Τα είχαμε μάθει από το ξενοδοχείο, φυσικά ποιοι θα παίξουμε. Τεθήκαμε, βγήκαμε έξω για προθέρμανση. Εγώ είχα και ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια στα χέρια, για να δούμε το χόρτο, αν είναι σκληρό, μαλακό, για να αλλάξουμε παπούτσια. Ξεκινάω την προθέρμανση και νιώθω στο στέρνο ένα χτύπημα. Ντάπεν στο στέρνο. Με δίπλωσε. Λέω να το πολύ φαΐ. Άρχισα να κάνω, όταν έκανα ταχύτητες, μια χαρά. Όταν έκανα φυσική προθέρμανση, στο στέρνο ένα πράγμα. Κάποια στιγμή φωνάζω τον βοηθό προπονητή να μου κάνει κάποιες ασκήσεις για να μπορέσω να. Νόμιζα ότι αν θα σηκωθώ ψηλά τα χέρια μου ψηλά, ότι κάτι θα φύγει. Κάτι έχει αυτό στο μάχη μου. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Κάποια στιγμή φοβήθηκα, έλεγα γιατί ήταν να υδρώνω και δεν ξέρω τι τα πάνω μας πηγαίνανε. Και λέω, και επειδή τότε παίζαμε, ας πούμε, και για κάποια καλά πριν τα παιχνίδια, για τότε πολύ καλά λεφτά, δεν ήθελα να είμαι εγώ, αφού δεν αισθανόμουν, δεν ήμουν καλά, να είμαι εγώ η αιτία που οι συμπαίκτες μου μπορεί να χάνανε, αν κερδάγαμε, είναι πέρα να χάνανε κάποια χρήματα αιτία μου. Και είπα ότι δεν θέλω να αγωνιστώ. Και τελικά δεν αγωνίστηκα, δεν ξανάγνωσα κάτι. Γυρίσαμε, κερδίσαμε. Γυρίσαμε, πήγαμε στο αεροδρόμιο, γυρίσαμε στο αεροδρόμιο, ήρθε η σύζυγος με πήρε, πήγαμε σπίτι και το βράδυ, 3 η ώρα περίπου, ο ίδιος πόνος. Αυτό συνεχίστηκε περίπου 2 μέρες. Την τρίτη φορά έπρεπε να πήγα νοσοκομείο, δεν γίνονταν διαφορετικά. Όπως μου είπατε ότι αν με ανησύγησε, αν με προβλημάτισε αυτό όλο και σας είπα, δεν με προβλημάτισε γιατί δεν είχα, στο μυαλό μου δεν πήγε κάτι τέτοιο. Ακόμα και οι γιατροί σε δημόσιο νοσοκομείο που πήγα, μου κάνανε πλήση στομάχου γιατί δεν περιμέναν καμιά φορά το ιστορικό. Δεν είναι πάντα.
Δεν οδηγεί σωστά.
Ναι. Ακόμα και γιατί δεν περιμένουμε, ας πούμε, ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής θα μπορούσε, ας πούμε, σε αυτήν την ηλικία στα 29 του χρόνια, ούτε θα κλείσει τα 29, να έχει τέτοιο πράγμα. Και πράγματι, όμως, ένας γιατρός από τα αιματολογικά το διαπίστωσε, διασωληνώθηκα, μπήκα.
Επιτόπου,
Ναι, βέβαια. Μπήκα εντατική. Την ημέρα της γιορτής μου έπαθα μια ανακοπία, έφυγα για 3 λεπτά, ταξίδεψα, με επαναφέρανε στο νοσοκομείο. Έζησα από το 89 μέχρι το 2007 άνετα, χωρίς προβλήματα. Δεν πρόσεχα πολύ. Δεν πρόσεχα. Γιατί έλεγα σε μένα τα συμβεί. Δεν πρόσεχα. Μην λέω ότι θέλουμε. Και το τσιγάρο συνέχισα και τα ποτάκια μου τα έπινα. Εντάξει, 29 χρόνια ήμουν. Τώρα που τα θυμάμαι, που τα σκέφτομαι, λέω ότι έκανα πολλά λάθη. Τότε μαζί δεν τα βλέπεις. Και ένα Σάββατο γύρισα σπίτι και πήγα να ασχοληθώ λίγο με τον κήπο. Και εκεί ήταν το τελευταίο χτύπημα πλέον που μπήκα στην Κυριακή Ανεπάρκεια. Ετών 48.
Πολλά χρόνια
μετά.
Από τα 29 μέχρι τα 48, λοιπόν, χωρίς καμία άλλη όχληση, έτσι. Ήταν πάντως γραφτό να είναι ο τελευταίος αγώνας, καταλαβαίνω, εκεί στα Χανιά. Δεν ξαναπαίξατε.
Επαγγελματικά, όχι. Τελευταίο επαγγελματικό ήταν με τον Πλατανιά στα Χανιά.
Απλώς καταλαβαίνω ότι μέχρι τότε, μέχρι τα 48, είχατε παραβεί αρκετούς κανόνες που είχαν δώσει οι γιατροί.
Επίοικης.
Πιθανό λόγο.
Επίοικης. Όταν πλέον έπαθα την κρατική ανεπάρκεια, ήταν αυτό που πήγα να φτιάξω τον κήπο μου και έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να κουνηθώ, να μην μπορώ να κάνω κάτι και με πήγανε σε ένα κρατικό νοσοκομείο. Μου κάνανε κατευθείαν, με βάλανε για στεφανιογραφία. Να είναι καλά ο Κώστας Τούτουζας, ο οποίος είδε το πρόβλημα και ενημερώσαν κατευθείαν τον Άσιο Καρδιού Κέντρο. Να έρθει να με πάρει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι μόνο για Ανάσιο. Εκεί έκατσα περίπου μία εβδομάδα μέχρι να με συνεφέρουν λίγο. Εκεί πάλι δεν μπορούσα να φάω, έτσι είχα μπει στην καρδιακή ανεπάρκεια. Με είχαν σε ημικαταστολή, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Μέχρι που μια μέρα άνοιξα τα μάτια μου και είδα έναν άγγελο από πάνω μου. Τα λόγια της δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, ούτε εκείνη. Και το όνομά της είναι Αγγελική. Είναι γιατρός όλων μας. Είναι γιατρός μας, είναι ο άνθρωπός μας. Εμένα είναι ο άγγελός μου. Είναι Αγγελική Γκουζιούτα.
Αυτή φώναζε, θα τα καταφέρουμε.
Αυτή η γυναίκα μου είπε, κύριε Μαγίνα, δεν είστε καλά, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε. Πίστεψέ με, δεν είναι γιατροί. Είναι άνθρωποι. Το Νάσιο έχει ανθρώπους. Δεν μηδενίζω κανένα γιατρό, προς Θεού. Παντού υπάρχουν γιατροί, παντού υπάρχουν άνθρωποι. Έτσι και στο Νάσιο. Είναι πρώτα άνθρωποι και μετά γιατροί. Προσπαθούμε να κάνουμε την κοινωνία πιο ευαίσθητη. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τι είναι η μεταμόσχευση, τι είναι η δωρεά οργάνων, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να γίνουμε δότες οργάνων. Αυτά όλα. Αυτά όλα που εμείς δεν είχαμε την ενημέρωση, προσωπικά εγώ δεν είχαμε την ενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα. Και ίσως και αυτό ακόμα, τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Ποιος ήξερε τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Και έχουμε, δηλαδή, έχω αφιερώσει τη ζωή μου όσο μπορώ και με κρατάνε δυνάμεις μου και με θέλουν και οι συνασθενείς μου να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε, να βοηθήσουμε ώστε να έρθει μια και η αύξηση δωρεάς οργάνωσης στην πατρίδα μας, διότι πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι ο Έλληνας είναι πολύ ευαισθητοποιημένος. Δεν είναι ενημερωμένος για το δωρεά οργάνων. Δεν είναι ενημερωμένος τι εστί εγκεφαλικός θάνατος. Τον μπερδεύουν πολύ με τους ασθενείς οι οποίοι είναι σε κόμμα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτός που είναι σε κόμμα, είναι σε κόμμα. Μπορεί να μείνει εκεί για πολλά χρόνια. Πολλά παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατος, και για να διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατος γίνονται τρεις εξετάσεις από τρεις διαφορετικές ομάδες γιατρών. Διαπιστωμένος επιστημονικά εγκεφαλικός θάνατος δεν έχει επιστρέψει κανένας άνθρωπος στη ζωή. Κανένας. Από τον εγκεφαλικό θάνατο δεν γυρνάει ο άλλος πίσω. Καλό είναι όταν, ας πούμε, η επιστήμη, οι γιατροί μας, σε αυτό το σημείο φτάσει ένας δικό μας άνθρωπος και μας ενημερώσουν ότι, ξέρετε, ο άνθρωπός σας δεν έχει επιστροφή, είναι όχι κλινικά νεκρός, όχι κλινικά, το κλινικά είναι σε κόμμα. Όταν μας πούνε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός, ας σκεφτούμε ότι από το θάνατό του μπορεί να υπάρξει ζωή. Μέχρι 7-8 όργανα μέχρι το δέρμα μπορούν να πάρουν και να δώσει κάποιους στους ανθρώπους μας. Εμείς φεύγουμε. Τι να τα κάνουμε. Κάποτε μια γυναίκα είπε, τα διαμάντια δεν θάβονται. Γιατί εγώ να θάψω, μια μάνα μάλλον, τα διαμάντια δεν θάβονται. Γιατί να θάψω εγώ το όργανο του παιδιού μου. Γιατί να μην είναι έξω και να ζουν, όπως τώρα εγώ. Ο Νικόλας έφυγε. Αν είχε πάρει τα όργανα του μαζί, τι θα είχαν γίνει τα όργανα του. Θα είχε φύγει ο Νικόλας, θα είχαν φύγει τα όργανα του, θα είχαν φύγει εγώ από την καρδιά, θα είχαν φύγει αυτοί που έχουν τους νεφρούς, θα είχαν φύγει πολλοί. Πρέπει όταν μας το πω, όταν έρθει αυτή η στιγμή, να μην σε κανέναν. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία, η ζωή αυτό είναι. Έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Αν είμαστε αυτοί που θα επιλέξει ο Θεός να είμαστε στα αρνητικά, την ώρα εκείνη, ας πούμε, ναι στην δωρεά οργάνων. Θα κάνουμε μια μεγάλη πράξη. Πράξη αγάπης.
Και αν και δεν το επιτρέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο, ας πούμε, της μεταμόσχευσης, εσείς επιδιώξατε να βρείτε και τους οικείους του δότη σας.
Όπως ήταν το τραγούδι αυτό που τραγούδακα στην εντατική, το ότι έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα Χανιά. Όταν λοιπόν ξύπνησα μέσα στην εντατική, ακόμα είχα σκεφτεί ότι θα ήθελα να γνωρίσω την οικογένεια του δότη μου. Να γνωρίσω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι η αιτία, την καλή έννοια, τα παιδιά μου να έχουν τον πατέρα τους, η γυναίκα μου να έχει τον άντρα της, που την πήρα μικρή, παντρεύτηκε Ιούνιο και Οκτώβριο, ήταν έξω από την εντατική και περίμενε το μοιραίο, να έχει λοιπόν τον σύζυγό της και να ζήσουμε καλά και αρμονικά. Εγώ το ότι βρήκα το δότη μου, πάντα ο παράγοντας τύχη είναι μέσα στη ζωή μας. Γιατί και το ότι να βρεθεί ένα μόσχευμα, πάλι τυχερός ήμουνα. Τύχη να βρεθεί ένα άνθρωπος συμβατός με μένα, ναι. Διότι πρέπει, δεν είναι μόνο η ομάδα, και ήμουνα και από τη σπάνια ομάδα αίματος, ήμουνα και η ομάδα αίματος σπάνια και ο σωματότυπος. Δηλαδή πρέπει να ταιριάζουν πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η ομάδα αίματος, είναι ο σωματότυπος, είναι ο αποθηκευτικός χώρος, είναι το βάρος σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει για να. Δηλαδή, πολλοί παράγοντες συμβάλλουν για να πει ότι το μόσχευμα αυτό, η ομάδα που θα το κρίνει, οι γιατροί δηλαδή, ότι το μόσχευμα αυτό είναι κατάλληλο για τον κύριο Μαγκίνα, για τον κάθε κύριο Μαγκίνα.
Την καρδούλα εσείς δεν την είδατε πριν πάρει τη θέση της στο σώμα σας?
Όχι. Απλά ούτε αυτή που βγήκε. Εκεί έχω ένα. Μου λείπει κάτι. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν το σκέφτομαι μόνο εγώ, αν είναι μόνο σε μένα ναι, έτσι. Μου λείπει κάτι δικό μου. Δηλαδή η δικιά μου καρδιά λείπει. Αλλά έχω τον Νικόλα. Δεν είσαι καμία πληροφόρηση, απαγορεύεται από τον νόμο.
Οπότε από πού πηγάζει αυτή η έντονη επιθυμία και μάλιστα εξ αρχής να γνωρίσετε κάποιον από το περιβάλλον του δότη?
Δεν το ξέρω. Μου ήρθε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους. Δεν ήξερα ποιοι είναι.
Άρα είναι ευγνωμοσύνη.
Είναι ευγνωμοσύνη, ναι, να τους ευχαριστήσω. Για ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών είμαστε σε περιορισμό, σε κατοίκον περιορισμό, εντός εισαγωγικών λέξη περιορισμό. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, δηλαδή τρώγαμε χώρια από την οικογένεια, για τώρα που η μάσκα γίνει στην καθημερινότητα, εμείς την είχαμε τότε, εάν κάτσουμε με την οικογένεια πρέπει να φοράνε ή εκείνη η μάσκα ή εγώ, αν έβγαινα έξω πρέπει να φοράω τα γάντια μου και να είμαι με τη μάσκα μου, γιατί το ανασωπητικό σου είναι σε πολύ χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό και πρέπει να μην κολλήσεις οτιδήποτε, οπότε να έχεις μια απόρριψη οτιδήποτε. Και μια Κυριακή, ενώ είχαμε φάει...
Ούτε αλήθεια φιλιά, αγκαλιές με τους δικούς σας.
Όχι, προσέχεις. Προσέχεις. Γιατί παίρνεις ένα σοκαταστολή. Δηλαδή η άμυνά σου είναι πολύ μικρή. Δεν πρέπει να κολλήσεις κάτι.
Μια προσωπική καραντίνα όπως ποια μας είναι εκεί.
Μια προσωπική καραντίνα όπως είναι τώρα. Δηλαδή για μένα καραντίνα αυτή δεν είναι τίποτα που περνάμε, ας πούμε, τελευταίους 15 με 19 μήνες. Δεν είναι τίποτα. Έχουμε περάσει καραντίνα 3 μήνες, είναι καραντίνα.
Και πότε πάβει το αλάρμ, αυτή η ανησυχία του, αν έχει γίνει απολύτως δεκτό το μόσχευμα?
Αυτό το αλάρμ το σταματάνε όταν πρέπει, όταν ξέρουν οι γιατροί. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτά που σου λένε οι γιατροί. Οι γιατροί σε παρακολουθούν σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν σταματάει. Και τώρα ακόμα έχουν περάσει 10 χρόνια. Κάθε 3 μήνες θα μας ενημερώσουν να πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Μία φορά το χρόνο θα μας βάλουν μέσα να κάνουμε τον ετήσιο έλεγχό μας. Πάντα με να προσέχεις. Πάντα να κοιτάς τη διατροφή σου. Να ακούς τους γιατρούς. Να παίρνεις τα φάρμακά σου.
Τώρα είστε πιο προσεκτικός.
Ναι, σε κάποια πράγματα βέβαια. Τώρα κλείστε. Τι νιώθω εγώ? Έχω μία υποχρέωση απέναντι σαν άνθρωπο που έφυγε για να ζήσω εγώ και κάποιοι άλλοι. Εγώ προσωπικά έχω μία υποχρέωση. Να διατηρήσω το δώρο που μου έδωσαν οι γονείς του. Το δώσανε για να ζήσω. Έχω υποχρέωση αυτό να είναι υγιές. Γιατί ήταν υγιέστατος ο Νίκος. Και ο κάθε Νίκος. Έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε το μόσχευμα.
Λόγω ευγνωμοσύνης κυρίως γεννιέται αυτή η επιθυμία λοιπόν να γνωρίσετε το οικογενειακό περιβάλλον, τους οικείους του Δότη. Και πώς γίνεται αυτό?
Η τηλεόραση στην κουζίνα ήταν ανοιχτή. Και είδα Κυριακή αυτό. Και είδα δύο κυρίως ηλικιωμένους μαυροφορεμένους κάτω από ένα δέντρο και μιλάγανε. Στον κύριο Θεοδωράκη, τον Σταύρο, τον δημοσιογράφο. Σταμάτησα εκεί λίγο στην τηλεόραση. Καλά, δεν ήθελα πολύ να καταλάβω για αυτά που μιλάγανε, τι λέγανε, ούτε άρχισα να καταλάβω ότι αυτός ήμουν εγώ. Έτσι ακριβώς θα σας το πω, όπως το άκουσα. Θέλουμε να γνωρίσουμε το παλικάρι που χτυπάει η καρδιά του παιδιού μας.
Άρα, για να εξηγήσουμε, στην εκπομπή των πρωταγωνιστών, τότε του Σταύρου Θεοδωράκη, έδιναν συνέντευξη οι γονείς του Νικόλα, τον οποίον τον είχαν χάσει, και ζητούσαν, έλεγαν μάλλον στη συνέντευξη, ότι θα ήθελαν να γνωρίσουν τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που δέχτηκαν μοσχεύματα, έτσι, τα όργανα του Νίκου. Άρα είχα το ονοματεπώνυμα όλα.
Ναι, τα έγραψα κατευθείαν. Και επειδή στα Χανιά και στην Κρήτη γενικά έχουμε και άλλα πενταμοσχευμένους συνασθενείς μου, έβαλα κάποιον να μάθει τι είναι και ποια είναι αυτή η οικογένεια. Φυσικά όλες οι πληροφορίες που ήρθαν ήταν. Και δεν είναι τυχαίο ότι μια οικογένεια που παίρνει αυτή την απόφαση δεν μπορεί να μην είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή προσφέρουν ζωή, προσφέρουν αγάπη. Άνθρωποι που σκέφτονται τον συνάνθρωπο. Το αποτέλεσμα είναι να μάθουμε τα καλύτερα λόγια για αυτούς. Εγώ μιλάω με τον Νικόλα. Όπως και να φανεί στον καθένα αυτό. Έλεγα, μετά χειμώνα, θυμάμαι, και έλεγα ότι Νικόλα θα πάρω τηλέφωνο. Πέρασε κάποιος καιρός.
Μετά την εκπομπή, πόσο καιρό πέρασε μέχρι να το πραγματοποιήσετε?
Δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί και κανένα δύο μήνες να περάσανε.
Το σκεφτόσασταν λίγο?
Το σκεφτόμουν. Μπορώ να σου πω σε καθημερινή βάση. Σκεφτόμουν. Κάποια στιγμή λοιπόν, θυμάμαι ότι ήταν χειμώνας, ήμουν σπίτι πάλι, έτσι μόνος ήμουν σε κρεβατοκάμαρα, πάνω τηλεόραση. Λέω ότι θα πάρω τώρα. Και πράγματι σηκώνω το τηλέφωνο και παίρνω. Το σηκώνει μια αντρική φωνή. Λέω καλησπέρα. Τον κύριο Κουταλώνη? Λέει ναι. Λέω, ο κύριος Γιώργος Κουταλώνης? Μου λέει ναι, ποιος είναι? Λέω, τι να σου πω ποιος είμαι? Και μου λέει, είσαι το παλικάρι που είχε την καρδιά του Νίκου του γιού μου. Λέω, αυτός είμαι. Τι να σας πω τώρα, ότι μετά από μια κουβέντα περίπου μία ώρα, μία μισή στο τηλέφωνο, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εμένα μου έδωσε ζωή, με ρώτησε αν του επιτρέπω να δώσω το τηλέφωνό μου για να μιλάει κάπου μαζί μου. Όχι μόνο το τηλέφωνο, αλλά μετά από κάποιο καιρό, και αφού είχαμε μιλήσει αρκετές φορές στο τηλέφωνο, αποφάσισα ότι κάποια στιγμή έπρεπε να πάω και να προσκυνήσω εκεί που κοιμάται αυτό το παλικάρι. Μία μέρα πήρα τη σύζυγο, είχα ενημερώσει και τον συνασθενή μου, τον φίλο μου, τον Κώστα τον Καραλάκη, και έφυγε από την Ιεράπετρα και ήρθε στα Χανιά για να πάμε μαζί. Αυτό που είναι όμως σύμπτωση, θα πούμε πάλι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, τις συμπτώσεις δεν υπάρχουν. Φατσικά τον άνθρωπο τον είχα δει μία φορά. Αυτό σε μένα καθόλου.
Τον μπαμπά του Νίκου.
Τον είχα δει στην τηλεόραση πριν κάποιους μήνες και στο τελείωμα της συνέντευξης. Εκείνος σε μένα ποτέ δεν με είχε δει. Ούτε Facebook είχα εγώ τότε και τέτοια πράγματα να μπει, και ούτε ο άνθρωπος είναι αυτής της τεχνολογίας. Όταν λοιπόν κατέβαινα από το καράβι, είδα έναν άνθρωπο να έρχεται κατευθείαν πάνω μου. Χωρίς να με ξέρει, ήρθε πάνω μου. Εγώ πείτε ότι τον είχα δει φυσιογνωμικά, και όμως ήρθε πάνω μου αυτός ο άνθρωπος. Από τότε λοιπόν έχουμε γνωριστεί και με την οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια, πέρσι δεν πήγα γιατί δεν μπόρεσα να πάω. Τα τελευταία χρόνια μένω και στο σπίτι.
Το δικό τους, φιλοξενούμενος.
Φιλοξενούμενος.
Η καρδιά του Νίκου χτυπάει ξανά μέσα στο σπίτι.
Κοιμάμαι στο κρεβάτι του Νικόλα, οδηγώ τα μάξι του Νικόλα, τα πηγαίνω κάτω.
Τι ηλικία είναι οι γονείς του?
Ο παπάς του πρέπει να είναι στα 75 και η μητέρα του στα 68-70.
Κοντά είστε, σαν γενιά.
Ναι, ναι, ναι. Έχει...
Ήταν μοναχογιός.
Τρία αδέρφια είναι. Έχει μια υπέροχη οικογένεια. Έχει δύο αδέρφια ακόμα και μια αδελφή η οποία είναι στις Βρυξεβέλγες, στις Βρυξέλλες. Να σου πω ότι τα παιδιά της Κικής, της αδελφής, μου ζήσαν την άδεια να μην φωνάζουν θείο. Είναι τρία υπέροχα πλάσματα, τα αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αγαπάνε και τους αγαπάω πολύ όλους.
Εσείς πόσα παιδιά έχετε?
Δύο.
Ηλικίες?
Η κόρη 30 και ο γιος 28. Τα παιδιά το ζήσαν το πρόβλημά μου. Το βιώσανε και στην ανεπάρκεια που ήμουνα και με τη μεταμόσχευση ήρθανε κοντά μου, γιατί η γυναίκα μου πρέπει να πάει στο μαγαζί. Τα παιδιά κάνανε με βάρδια στο σπίτι όταν ήμουν εγώ. Πιστεύω ότι τα παιδιά από την όλη πορεία μάθανε πολλά πράγματα. Και εγώ δεν ήξερα γιατί είναι εδώ οργάνω. Δεν ήξερα την μεταμόσχευση. Τα παιδιά όμως από τη δική μου περιπέτεια, αγώνα για τη ζωή, μάθανε κάποια πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι μάθανε.
Η δική σας οικογένεια, οι υπόλοιποι, με την οικογένεια του Νίκου πώς είναι?
Οι σχέσεις της οικογένειάς μου είναι πολύ καλή, όλη η οικογένεια και τα παιδιά μου.
Υπάρχει αυτή η εγκύτητα?
Υπάρχει, ναι, είμαστε κοντά. Δεν είναι, θα με ρωτήσουν τι κάνει ο Αντώνης, θα με ρωτήσει τι κάνει η Δώρα, ο κύριος Γιώργος, η κυρία Στέλλα, η Κική, τα αδέλφια τους. Εγώ θα πάρω να μάθω τι κάνουν τα παιδιά, θα μιλήσω με τον κύριο Γιώργο.
Μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ δύο οικογενειών.
Η οικογένεια του Δότη, που βγαίνει πολλές φορές και μιλάει στην τηλεόραση, πιστεύω ότι εκείνη περνάει το πραγματικό μήνυμα για αυτόν που τα ακούει. Γιατί όταν μιλάω εγώ σαν λήπτης, σου λέει ότι τα λέει αυτός γιατί
έχει ωφεληθεί.
Έχει ωφεληθεί. Όταν το λέει όμως ο γονιός, ο αδελφός, ο συγγενής, όταν το λέει ο δότης, αυτός ο οποίος πήρε την απόφαση να δώσει ζωή και μέσα από το θάνατο του παιδιού του να γεννηθεί πάλι ζωή, ο θάνατος φέρνει ζωή, όταν το λέει αυτός, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάποιο δόλο ο άνθρωπος. Λέει την πράξη που έκανε. Αυτή η πράξη είναι μια τεράστια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης. Τι να πούμε για τους ανθρώπους? Τι να πούμε? Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κι όμως και η πολιτεία δεν έχει βρεθεί από τους ανθρώπους να τους ανταμείψει.
Με ποιο τρόπο δηλαδή θα μπορούσε?
Ηθικό. Ηθικό. Να πάρει ένα στεφάνι και να το πάει την ημέρα της ταφής. Βοηθάει τον πολίτη, ο οποίος η πολιτεία είναι υπηρέτης του πολίτη. Τον βοηθάει ένας άλλος πολίτης. Εσύ πολιτεία που είσαι απούσα χρόνια ολόκληρα, τι να τα κάνουμε όλα αυτά όμως? Τι να κάνουμε τους καλύτερους γιατρούς, τι να κάνουμε τους επιστήμονες, τι να κάνουμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τον τέλειο που θα έχει, θα είναι πρώτος στην Ευρώπη, αν δεν έχουμε μοσχεύματα? Μοσχεύματα δεν θα τα φέρει το Ωνάσιο. Πρέπει να γίνει ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Το ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το τελειώσει. Πρέπει να το υλοποιήσει.
Κάνατε λόγο για γενεοψυχία αυτών των ανθρώπων που αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα του Νικόλα. Αναρωτιέμαι, εκείνοι ήταν περισσότερο ενημερωμένοι από ό,τι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι?
Όχι, δεν ήταν καθόλου ενημερωμένοι.
Πώς την πήραν λοιπόν την απόφαση?
Ένας ξάδερφος της οικογένειας είναι οδοντίατρος, ο οποίος είχε κληθεί την ημέρα εκείνη στο νοσοκομείο. Και όταν είπαν, ας πούμε, ότι καταρχήν να ξέρετε ότι η Κρήτη δίνει πολλά μοσχεύματα, δεν είναι τυχαίο. Όταν λοιπόν ενημερώθηκαν, κάνουν και δουλειά και οι γιατροί εκεί πέρα. Ασχολούνται με τη μεταμόσχευση. Είναι, ξέρεις, είναι ένα μεράκι μεταμόσχευση, είναι να το έχεις. Και κάθονται να εξηγήσουν στο συγγενή ότι ξέρεις, ο άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Σκέφτεσαι δωρεά οργάνων. Κάποιοι κάτω και το κάνουν. Έτσι λοιπόν έγινε και στα Χανιά. Οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι τους είπαν και φέραν τον ξάδελφο. Ξέρετε, η Κρήτη, η οικογένεια είναι. Πού και ξεκινάει από την Κρήτη. Λοιπόν, η οικογένεια. Ποιος είναι, θα μας κατατοπίσει ο ξάδερφος. Ο ξάδερφος τι είναι? Ο οδοντίατρος. Του εξήγησε λοιπόν. Άκουσε να δει, το παιδί έφυγε. Τι είναι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εκεί λοιπόν όμως μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας. Οι άνθρωποι είπανε ναι, αλλά φωνάσαν και την εκκλησία, τον παπά. Η εκκλησία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη δωρεά οργάνων. Όταν έφυγε ο Νίκος τον Ιούλιο του 10, μετά από 15 μέρες 20, έγινε και άλλο τροχαίο. Ένα κορίτσι 20 χρονών. Ζητήθηκε λοιπόν, ενημερώθηκε η οικογένεια, να δώσουν τα όργανα του παιδιού. Αρνήθηκε η οικογένεια. Έφυγε το παιδί. Εγώ πήγα μετά από 1,5 χρόνο, 2. Πήγα στο κημητήριο. Να ανάψω ένα κερί, να πω δύο κουβέντες στον άνθρωπο, στη μνήμη του. Τα μνήματα είναι διαφορά του, είναι 15 μέτρα. Του Νίκου με τις κοπελίτσες αυτήν της 20 χρονών. Με ζυγώνει μια κυρία. Μου λέει, είστε ο κύριος που έχει την καρδιά του Νικόλα? Λέω ναι. Μου λέει, θέλω να σα συγγνώμη. Φοβήθηκα, δεν καταλάβα τι να μου πει, τι συγγνώμη, να μου δει συγγνώμη για ποιο λόγο. Μου λέει: έχω μετανιώσει, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λέω: τι πάθατε, τι έγινε. Μου λέει: 15 μέρες, δεν θυμάμαι κατά 15 μέρες μετά, μου λέει: έχασα το παιδί μου. Μου ζητήθηκε να δώσω τα όργανα και δεν τα έδωσα. Τώρα που σας βλέπω, μου λέει: το έχω σκύλο μετανιώσει. Λέω: δεν πειράζει. Θα προχωρήστε, ενημερώστε κάποιους άλλους για αυτό το πράγμα. Πολλοί λαμβάνουν υπόψη την Εκκλησία. Εγώ πιστεύω ότι αύριο το πρωί, αν από τον άμβονα των Εκκλησιών βγει ο εκάστοτε παπάς ιερωμένος και πει για την δωρεά οργάνων, η Ελλάδα θα στέλνει μοσχέματα στο εξωτερικό. Και η Εκκλησία δεν είναι αντίθετη με δωρεά οργάνων. Κάποιοι ιερείς είναι αντίθετοι. Γιατί η Ιερά Σύνοδος έχει πάρει θέση γι' αυτό, ότι είναι υπέρ της δωρεάς οργάνων.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η οικογένεια Κουταλώνη φώναξε και τον ιερέα, ρώτησε.
Ναι, θα έχει σημασία και τον ιερέα που φώναξε, γιατί τουλάχιστον το χωριό αυτό είναι, από ό,τι έζησα και εγώ, είναι πάρα πολύ θρησκευόμενο. Δυστυχώς από τον ιερέα το χάσαμε λόγω κορονοϊού πρόσφατα, τον Πάτερ Δημήτριο. Ένας ιερέας ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στο Δώσε, είχε βάλει την οικογένειά του και έμενε μέσα στο κημητήριο, μέσα στην εκκλησία. Σύτιζε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ φίλο του Νίκου, γιατί ξέχασα να σα πω ότι ο Νίκο ήταν ψάλτη στην εκκλησία. Δηλαδή, ο Νίκο δεν υπήρχε μέρα να μην πέρασε από την εκκλησία. Είτε πρωί είτε βράδυ θα πέρασε από την εκκλησία. Και ήταν φίλο του Παπαδημήτριου που χάσαμε τώρα πρόσφατα. Όταν πήγα στην Κρήτη την πρώτη φορά και δεν έμενα στο σπίτι, έμενα σε ξενοδοχείο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, άσχετα γιατί είμαι θρησκευόμενο, εκεί ο Παπαδημήτρη κάνει κάθε μέρα λειτουργία. Πήγαινε και μου άρεσε τα λόγια του παπά και άκουγα τη λειτουργία. Μία μέρα καθόμουν απέναντι από το γραφείο του. Ήταν ένας διάδρομος που ήταν σκεπασμένος, ένα κιόσκι με ξύλο και είχα ακουμπήσει και σκεφτόμουν. Και έρχεται ο παπάς από το γραφείο του και μου λέει: μη νιώθεις τύψεις. Εάν δεν ήσουν εσύ, κάποιος άλλος ήταν αυτός που θα έπαιρνε τα όργανα του Νικόλα, την καρδιά του Νικόλα. Οι γονείς μου λέει: αποφασίσανε χωρίς να ξέρουν ποιος θα το πάρει. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν αυτό. Είχα ένα σφίξιμο. Πώς βλέπω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου που είχα στο παιδί και εγώ ζω. Στιγμή σφιχτή αυτή.
11 χρόνια τώρα με την καρδιά του Νικόλα, 11 χρόνια μια καλύτερη ζωή, 11 χρόνια σε στενούς δεσμούς, στενή σχέση με αυτή την οικογένεια, του Δότη. Είναι λεπτή αυτή η ισορροπία, πώς έχει κρατηθεί αυτή η σχέση?
Με νιώθουν άνθρωπό τους, τους νιώθουν οικογένειά μου. Η πολιτεία καλά κάνει και το κρατάει ασφαλισμένο. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις πολύ δύσκολες. Καλά κάνει και το κρατάει και μπράβο στην πολιτεία και καλά κάνει ο Εθνικός Ερκό Μεταμοσχεύσεων. Αν όμως η ζωή τα φέρει έτσι, θα το κρίνεις από την πρώτη επαφή. Άμα δεις την πρώτη επαφή ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, μην ξέρεις να κάνεις καμιά κίνηση. Αλλά κάποιοι το θέλουν. Κάποιοι το περιμένουν. Έχω γνωρίσει οι γονείς. Σε αυτήν όλη την πορεία 10 χρόνια που είμαι στο κομμάτι αυτό, από το σύλλογο μέσα, έχω γνωρίσει γονείς δότες. Και βλέπω ότι πιο πολλοί θα λένε: αχ, και εγώ να το είχα αυτό το δώρο. Αχ, και εγώ να γνώριζα. Είναι μια δεύτερη οικογένεια. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου.
Οι γονείς λοιπόν ζούσαν οι δικοί σας κατά τη μεταμόσχευση και ζήσανε δηλαδή και τη γνωριμία σας με την οικογένεια.
Ναι.
Τι είπανε άραγε η μαμά και ο μπαμπάς?
Δεν το έχω, τουλάχιστον ούτε όσο ζούσε ο μπαμπάς άνοιξε αυτή την κουβέντα, ούτε με τη μαμά έχω άνοιξε την κουβέντα.
Ναι. Ούτε η ίδια δηλαδή είπε ποτέ τίποτα μόνη της?
Η ίδια το μόνο που λέει είναι ευχαριστώ. Πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάποια άλλη μάνα έδωσε στο παιδί τη ζωή. Να ευχαριστώ. Αλλά εγώ δεν έχω κάνει τέτοια κουβέντα.
Τα λέτε συχνά με τον Νικόλα?
Ουπ, τακτικά. Τακτικά.
Τι λείπει όμως, γιατί μου είπατε νωρίτερα ότι κάτι λείπει από τη δική σας την καρδιά. Πώς μπορεί να το αισθάνεται αυτό κάποιος?
Η καρδιά μου. Η δικιά μου. Και αυτή αγαπάει. Και αυτή έχει αισθήματα. Είναι η περίπτωση τη δική μου. Αλλά τώρα έχω κάτι καλό. Είμαστε δύο, δεν είμαι ένας. Είμαστε δύο. Είμαι εγώ και ο Νίκος.
Το αισθάνεστε σε μια καθημερινότητα?
Όχι, αισθάνομαι σε καθημερινότητα ότι έχω τον Νίκο μέσα μου. Είμαστε μαζί. Προχωράμε μαζί, μιλάμε μαζί καμιά φορά. Εντάξει, δεν μιλάω παρά μιλάω μόνος μου, αλλά είναι στη σκέψη μου πολλές φορές την ημέρα.
Τον έχετε και καντιλάκι στο σπίτι?
Βέβαια. Χτυπάει η καρδιά του. Αναπνέω. Έχω την οικογένειά μου. Έχω τα παιδιά μου. Έχω τη γυναίκα μου. Έχω τους συγγενείς μου, όλους αυτούς. Είμαι δίπλα τους. Με έχουνε. Είναι σημαντικό. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρχε, σου είπα και πριν. 7 άτομα δεν θα υπήρχαμε. Και ένας ο Νίκος 8.
Είστε πιο ανθεκτικός τώρα?
Είμαι πιο έμπειρος. Προσέχω και για την οικογένειά μου, για να έχουν τα παιδιά με τον πατέρα τους και η γυναίκα με τον σύζυγο. Αλλά προσέχω και τόσο πολύ, πιο πολύ, αυτοί οι άνθρωποι που γνώρισα και με γνωρίσανε, να μην ξαναθάψουν το παιδί τους.
Μοιάζει κάπως μεγάλο βέβαια αυτό το φορτίο.
Δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό που κοβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που έχω εγώ είναι ένα φορτίο ζωής. Εκείνοι έχουν ένα φορτίο χαμού. Δεν περιμένουμε, και εδώ θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα. Δεν περιμένουμε να πεθάνει κάποιος για να ζήσουμε εμείς. Αυτό το λέω με μεγάλη επίγνωση. Ζούμε, όπως είπα και πριν, ζούμε το σήμερα. Δεν περιμένουμε κάτι. Μπορεί κάποια στιγμή να σκεφτούμε, θα βρεθεί ένα μόσχευμα, αλλά σαν ένα πράγμα, ενώ είναι κάτι. Γιατί εμείς όσοι περιμένουμε καρδιά, περιμένουμε αποτοματικό δότη. Ενώ κάποια άλλα όργανα μπορεί να είναι και από ζώντα δότη. Φυσικά τώρα έχει ξεκινήσει και κάποιες μεταμοσχεύσεις, σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται σε αργά πρώτα βήματα όσον αφορά και από νεκρό δότη. Ακόμα είναι σε αρχικό στάδιο, καλά πάνε και αυτά.
Λοιπόν, όσα χρόνια δραστηριοποιείστε τώρα για τις μεταμοσχεύσεις και εσείς ο ίδιος μέσα από το Σύλλογο Συνεχίζω, τα έχετε ακούσει αυτά, γι' αυτό μου τα λέτε? Δηλαδή υπάρχει η σκέψη ότι μη μας λένε ότι περιμένουμε να πεθάνει κάποιος?
Ναι.
Μη θεωρούνε ότι περιμένουμε να πεθάνει κάποιος?
Οι κακοπροαίρετοι, αυτοί που είναι κατά τα μεταμοσχεύσεις.
Τα έχετε ακούσει αυτά, δεν τα λέτε έτσι?
Τα έχουμε ακούσει. Αυτοί που δεν γνωρίζουν. Και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε και κάτι σαν λαός. Όχι όλοι. Αυτοί που είναι οι αρνητές γενικά, όχι δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να καταλάβουν. Πόσοι έχουν φύγει που περιμένουν ένα μηχάνημα? Δεν περιμένουμε. Περιμένουμε ένα πράγμα, δεν μπορώ να το πω. Ένα πράγμα, ένα. Πώς περιμένεις ένα δώρο να σου φέρουν? Ένα δώρο. Δεν έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να φύγει κάποιος για να ζήσεις εσύ. Δεν το έχεις. Τα έχει κάνει έτσι παντοδύναμος.
Και θέλω να πάμε τώρα για να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας στο τι δεν κάνει καλά η Ελλάδα. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία, όπως τα έχετε δει τόσα χρόνια που δραστηριοποιείστε, πώς θα μπορούσαμε όλοι μας, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, να συμβάλλουμε στο να αναπτυχθεί η κουλτούρα της δωρεάς οργάνων?
Την απάντηση σε μεγάλο βαθμό την έχει η πολιτεία.
Να πούμε αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην προτελευταία, στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, έτσι ανάμεσα πάντα στις 10 τελευταίες χώρες του δυτικού κόσμου αναφορικά με τα μοσχεύματα. Στα τόσα εκατομμύρια των κατοίκων αυτής της χώρας, πόσοι είμαστε δότες?
Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Ο Έλληνας είναι ευαισθητοποιημένος, δεν είναι ενημερωμένος. Αυτό μου έχει δείξει η εμπειρία μου τα τελευταία 6-7 χρόνια.
Όταν λέτε πολύ λίγοι, μιλάμε και για διψήφιο αριθμό.
Για δότες. Ναι, για διψήφιο μιλάμε. Δεν μιλάμε για. Όχι, έχουμε και τριψήφιους αριθμούς. Έχουμε και τριψήφιους αριθμούς. Δηλαδή, για εμάς τα καλύτερα χρόνια στις μεταμοσχεύσεις ήταν το 2010, μια χρονιά πάρα πολύ καλή, που ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτές τις μεταμοσχεύσεις, με κάπου 141 μεταμοσχεύσεις. 141 δότες. Το 2008 πάρα πολύ καλό. Είχαμε κάποιες χρονιές καλές. Μπορούσαν να γίνουν πολύ καλύτερες. Καλές μιλάμε γιατί είμαστε σταθερά σε κάποιες θέσεις. Δεν έχουμε.
Χαμηλά, ναι.
Χαμηλά, χαμηλά.
Τι λοιπόν μπορεί να κάνει η Ελλάδα, 1, 2, 3.
Η Ελλάδα, ευελπιστώ ότι αυτή η κυβέρνηση θα τελειώσει το εθνικό σχέδιο δράσης για τις μεταμοσχεύσεις. Είναι κάτι το οποίο λείπει. Πρέπει καταρχήν να επανδρωθεί σωστά ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, να του δοθούν χορηγίες, να του δοθούν λεφτά, να έχει προσωπικό, γιατί αυτή τη στιγμή οι υπάλληλοι του ΟΝΑΣΙΟ, αν πρέπει να έχει ας πούμε 15 υπαλλήλους και έχει 5, δεν μπορεί να βγει η δουλειά και δεν μπορεί και το ρόλο του να τον αξιοποιήσει όπως θέλει. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόεδρο. Οι υπάλληλοι εκεί πέρα που δίνουν υπερβάλλον αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπεις ότι ζούμε κάποιοι άνθρωποι, μετασκευόμαστε, γιατί κάποιοι υπάλληλοι πάνω στον χώρο της υγείας και στη μεταμόσχευση έχουν υπερβάλλει αυτό. Είτε αυτό είναι γιατρός, είτε είναι συντονιστής, είτε είναι οτιδήποτε. Και πίστεψτε με, χωρίς κανένα κέρδος, έτσι. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο ωράριό τους. Εμείς είχαμε κάνει μία πρόταση σε σύλλογο. Στα 6 πανεπιστημιακά νοσοκομεία να εκπαιδεύσει 6 συντονιστές μεταμοσχεύσεων. Να τους στείλει έξω, να τους επιστημονικά να είναι καταρτισμένοι καλά. Κάντε 6 συντονιστές σε 6 πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Βάλτε μπόνους, βάλτε κριτήριο.
Δώστε κίνητρα.
Δώστε κίνητρα.
Αυτά από πλευράς πολιτείας. Και τώρα να ρωτιέμαι, εγώ, εσύ, αυτός, πώς?
Η ενημέρωση. Οι σύλλογοι τρέχουμε μόνοι μας. Ζητάμε κάποιον από την πολιτεία να έρθει διαχρονικά και δεν έρχεται κανένα σχεδόν.
Που μπορεί κάποιος σήμερα που μας ακούει να στραφεί και να ενημερωθεί. Τόσο
και
απλά.
Και σε συλλόγους μεταμοσχευμένων μπορεί, και από τον νεό μπορεί να μπει και να ενημερωθεί. Και αυτό που πρέπει να κάνει όταν ενημερωθεί, αν δεν θέλει να δηλώσει στον νεό, που μπορεί το διαδίκτυο τάκα-τάκα να γίνει δωρητής οργάνων.
Μπράβο, να πούμε και αυτό, ότι είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Μια συμπλήρωση.
Συμπληρώνει την κάρτα του και παίρνει, κατεβγαίνει κατευθείαν. Αν δεν θέλαμε σε διαδικασία, που για μένα δεν πρέπει να έχει κανένα φόβο. Κανέναν απολύτως φόβο. Δεν υπάρχει εμπορία, όπως είπα και πριν, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Για να μην κάτσω, θα φάω πολύ χρόνο για να το αναλύσω. Πρέπει να βρεθούν πολλοί επίορκοι. Γιατροί, νοσηλευτές, νοσοκομεία, όλα αυτά. Και πάλι, ποιον βλέπω στον δρόμο. Αυτόν που θα πάρω το άργο να ξέρω τα στοιχεία του που πρέπει για να πάρει, να δώσει τον άλλον. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Να μην φοβηθεί να το κάνει. Αλλά αν έχει οποιοδήποτε διασμό, απλά πράγματα. Στο οικογενειακό περιβάλλον. Θέλω, αν μου συμβεί κάτι, να δωρήσετε τα όργανά μου. Απλά πράγματα. Δεν το ξέρει κανείς. Το ξέρει η οικογένεια. Γιατί και πάλι, και δωρητής να γίνει, πάλι η οικογένεια θα συνενέσει.
Ένας μεταμοσχευμένος δεν μπορεί ο ίδιος να γίνει δωρητής σε καμία περίπτωση. Αυτό
όχι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να δώσει δέρμα. Μπορεί. Εγώ το έχω πει ότι αν γίνει κάτι, ό,τι μπορούν να πάρουν, ό,τι είναι κατάλληλο, το πάρουν. Ναι, στη δωρεά οργάνων. Να μην διστάσουμε να γίνουμε δωρητές οργάνων.
Δεν χρειάζεται να σου συμβεί για να πιστείς, που είναι ναι. Και το μήνυμα.
Περισσότερες πιθανότητες έχουμε να χρειαστούμε ένα μόσχευμα παρά να γίνουμε δότες οργάνων. Έχουμε πολλά όργανα που μπορούν να νοσήσουν και μόνο να γίνουμε δότες, με τον κεφαλικό θάνατο. Ό,τι επένδυση και να κάνει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, ό,τι επένδυση και να κάνουν, άμα δεν, τι να τα κάνω, αν δεν έχω μόσχευματα.
25 μήνες ήταν η δική σας αναμονή.
Όταν εγώ έβαλα το μηχάνημα, οι 25 μήνες που πέρασα ήταν ο Ηλίας, ένας συνασθενής μου που ζει και βασιλεύει, στους 27. Εγώ ήμουν ο δεύτερος, μέχρι τη χρονιά εκείνη, ο μακροβιότερος. Μετά από μένα πήγανε 40, 70 μήνες. Και είπαμε ότι όλα αυτά οφείλονται στο ΟΝΑΣΙΟ, στους γιατρούς, όσοι είναι με τους νοσηλευτές, όσοι είναι με στον ΟΝΑΣΙΟ.
Κύριε Δημήτρη Μαγκίνα, σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν εδώ σήμερα για την κουβέντα και το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ που δώσατε βήμα να πούμε κάποια πράγματα για τη δωρεά οργάνων.
Και μία αίτηση ακόμη να συμπληρωθεί, κερδισμένοι είμαστε.
Μία απορία να λυθεί, κερδισμένοι είμαστε, όπως το είπατε.
Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα, ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη, είχα μαζί μου εδώ στο στούντιο τον Δημήτρη Μαγκίνα. Σας ευχαριστούμε και οι δύο θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά και η καρδιά να χτυπάει δυνατά. Γεια χαρά!